right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือไรท์นาวใบบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นทางฝั่งของอิสราเอลนะครับทางฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังคงมีความคุกรุ่นกันอยู่นะครับโดยอย่างล่าสุดเองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีมติออกมาจาก UNSC นะครับที่ให้หยุดยิงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีกระแสข่าวว่าอิสราเอลก็ยังคงถล่มกาซาอยู่นะครับตอนนี้ที่ดูตามข่าวเนี่ยบอกว่ามี60จุดเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายวิรุณพลครับนักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
ครับอาจารย์ครับโอ้นี่เขามีมติออกมาแล้วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์จากยูเอ็นเอสซ
ีใช่ครับใช่ครับมติเมื่อวันจันทร
์สิทธิ์แล้วครับเป็นยังไงครับ
คือจริงๆแล้วไอ้ตามมติเนี้ยมันท่านกูเตเรสท่านก็ประกาศแล้วว่ามันต้องมีผลบังคับใช้นะครับหรือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีเดียวแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการแต่ว่าทางอิสราเอลปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่ยอมรับนะครับขณะเดียวกันสหรัฐก็ให้ท้ายสหรัฐบอกว่าไอ้มติครั้งนี้มันไม่มีผลผูกพันก็แต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาไม่เห็นด้วยอ่ะสมาชิกสหประชาชาติส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยก็แพ้กันไปแต่ถามว่าถ้าอิสราเอลก็ไม่ยอมรับมติแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยสหประชาชาติจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าตามข้อบังคับหรือตามกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยมันมีวิธีการในทางลงโทษอย่างน้อยประเด็นแรกก็อาจจะมีการแซงชั่นหรือไม่ก็ขับออกจากการเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ใช้กำลังกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อจะต้องจัดตั้งขึ้นมาเข้าไปดำเนินการเพื่อให้ยุติให้เป็นไปตามที่มติว่าไว้แต่ปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่ง่ายในการปฏิบัติเพราะหนึ่งถ้าตราบใดสหรัฐยังยืนยันอยู่อย่างนี้สหรัฐก็จะต้องหนุนอิสราเอลอย่างเดียวเลยเพราะงั้นมติสหประชาชาติก็อาจจะทำอะไรไม่ได้รวมทั้งการจัดตั้งกองกำลังก็คงไม่มีใครอยากจะตั้งกำลังขึ้นมาแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับกองกำลังของสหรัฐที่จะไปหนุนอิสราเอลครับประเด็นเหล่านี้มันก็เลยทำให้อิสราเอลได้ใจแล้วก็นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อิสราเอลทำอย่างนี้เมื่อคราวที่ท่านประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นตำแหน่งเนี่ยก็เคยมีการลงมติอย่างเงี้ย14เสียงแล้วสหรัฐก็งดออกเสียงเนี่ยประนามหรือห้ามไม่ให้อิสราเอลเนี่ยจัดตั้งเรียกว่าให้ประชากรของอิสราเอลเนี่ยมาจัดตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเวสต์แบงค์หรือเขตที่ยึดครองทั้งหมดนะครับถือว่าขัดต่อมติแต่อิสราเอลก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องก็ยังไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยเพราะงั้นมันดูเหมือนว่าอิสราเอลจะอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือกฎบัตรสหประชาชาติหรืออยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะเวลานี้ก็ยังโจมตีอย่างที่คุณบรรพตพูดอะว่าตั้ง60จุดแล้วก็มีแนวโน้มจะรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยก็ว่าจะส่งทหารเข้าไปในภาคพื้นดินที่ด่านรอฟาหรือด่านราฟาเนี่ยแหละครับเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ก็คือพยายามโจมตีกดดันจนทำให้อิสราเอลเนี่ยไอ้จนกระทั่งทำให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยทะลักเข้าไปในอียิปต์แล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ลี้ภัยที่อียิปต์นั้นไปตลอดกาลเลยก็ได้โดยที่ไม่สามารถจะกลับเข้ามาในกาซาอีกได้ครับ
ครับโอ้เนี่ยฮะหลายคนก็พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับบอกว่าสหประชาชาติองค์กรเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแล้วหรอครับคุณแซม
คือก็เป็นเสือกระดาษอะผมต้องพูดอย่างนั้นนะเนาะคือถ้าไม่มีอำนาจบังคับใช้ในการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกือบจะไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคราวที่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสันนิบาตชาติซึ่งคล้ายๆสหประชาชาติแต่ว่ากฎเกณฑ์ยังไม่ละเอียดเท่าขนาดนี้ก็ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายหรือบังคับคู่กรณีต่างๆในการประทะกันด้วยอาวุธอันนำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เพราะว่าเรียกว่าสันนิบาตชาติที่จัดตั้งเขาเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็ล้มเหลว พราะงั้นมาคราวนี้สหรัฐไอ้สหประชาชาติเองก็ล้มเหลวแบบเนี้ยแล้วก็ไม่สามารถจะยึดถือเป็นหลักเกณฑ์อะไรได้ทั้งที่กู้สาร่างระเบียบมันยังดีอะไรมันยังดีแต่ว่าในเมื่อสหรัฐไปหนุนหลังอิสราเอลแบบเนี้ยมันก็ทำให้ระเบียบโลกมันปรวนแปรไปหมดอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ทั้งที่สหรัฐเองเนี่ยเป็นคนร่างไอ้ระเบียบพวกนี้ขึ้นมากับมือแล้วก็สร้างเรียกว่า New World Order ขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยซ้ำเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญทีเดียวแต่เรียกว่าเขียนด้วยมือรบด้วยเท้าครับ
ครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้ครับอาจารย์จริงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี้ผ่านมานี่เองนะครับที่บอกว่าอิสราเอลเขาบุก2โรงพยาบาลแล้วก็มีการสังหารนะครับหนึ่งในผู้นำของฮามาสด้วยอันนี้อาจารย์ได้ติดตามข่าวไหมครับว่านี่เป็นเรื่องจริง
ติดตามฮะติดตามฮะชื่อมารวานรู้สึกจะชื่อมารวานเขาอ้างว่าได้มีการสังหารแต่ทางฮามาสยังบอกว่ายังไม่มีการยืนยันเพราะงั้นก็เป็นทางการเพราะงั้นก็เลยยังปฏิเสธอยู่นะครับก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถึงสังหารไปในฮามาสเขาเรียกเขาเป็นการบริหารจัดการแบบเป็นกลุ่มอ่ะเป็นองค์คณะไม่ใช่รายบุคคลเพราะงั้นถูกสังหารไปก็มีตัวแทนขึ้นมาอยู่โดยตลอดอะครับ
อืมครับโอ้โหแล้วอย่างนี้มันจะหลังจากนี้มันจะยังไงต่อครับนี่ขนาดองค์กรกลางก็พยายามจะหาทางออกร่วมกันแล้วนะครับ
คือตอนนี้ก็อยู่ท่าทีของจีนกับรัสเซียแหละว่าจะเอายังไงถ้าเราดูหนึ่งกระแสการเมืองโลกเนี่ยเวลานี้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็เทการสนับสนุนไปอยู่ที่ปาเลสไตน์นี่หนูเห็นใจปาเลสไตน์เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยทำผิดกฎและละเมิดระเบียบหรือว่าหลักการของสหประชาชาติแทบทุกข้อทุกประเด็นน่ะทั้งหมดเลยอ่ะไม่ไปปฏิบัติตามทำเป็นตัวเป็นอันธพาลแล้วก็ไม่ไปปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรรวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมเพราะงั้นเนี่ยในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เลยหันไปสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็หนูเห็นใจปาเลสไตน์ปัญหาอยู่ที่ว่ามหาอำนาจอีกสองขั้วอีกขั้วหนึ่งอ่ะก็คือทางด้านรัสเซียด้านจีนเนี่ยจะเอายังไงถ้ารัสเซียจีนต้องการจะสร้างอิทธิพลในตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอิทธิพลอยู่แม้ว่าจะอ่อนลงไปแล้วก็ตามเนี่ยทั้งรัสเซียและก็จีนเนี่ยคงต้องมามีบทบาทในการห้ามศึกครั้งนี้ให้ได้จะโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะอาสาเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพของประชาชาติเลยก็ได้ถ้ารัสเซียต้องการจะมีบทบาทซึ่งอาศัยกระแสของการเมืองโลกที่กำลังหนุนอย่างเงี้ยก็จะได้เฟเวอร์เยอะมากนะครับแต่ว่าจะกล้าเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับสหรัฐหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับ
ครับอาจารย์ได้ติดตามไม่แน่ใจว่าพอดีตอนนี้มันไม่ค่อยมีข่าวว่าคนที่เป็นตัวประกันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเขายังมีโอกาสออกมาไหมหรือยังไงฮะ
พูดถึงตัวประกันของใครอิสราเอลหรือคนไทย
คนไทยครับผม
หมอคนไทยที่ว่ามี8คนก็มีข่าวมาออกมา2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่เนี่ยก็คงสิ้นหวังกันแหละโอกาสจะช่วยเนี่ยคงยากเพราะมันตกลงกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกกระแสบอกว่าเป็นการปล่อยข่าวหรือเปล่าเพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่า8คนนั้นน่ะถูกจับตัวไปจริงหรือไม่อย่างไรอาจจะไม่มีตัวตนมีแต่ชื่อก็ได้นะครับแล้วขณะนี้ตัวเป็นเนี่ยจะทำงานอยู่ในอิสราเอลอยู่ก็ได้ก็อันนี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะตอนนี้มันลบกันชุลมุนวุ่นวายแล้วก็ตอนนี้อย่าว่าแต่ตัวประกันคนไทยเลยแม้แต่ตัวประกันอิสราเอลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรอดปลอดภัยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเพราะว่าเนทันยาฮูเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงตัวประกันเลยอ่ะถล่มเข้าไปเพื่อโจมตีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเด็กเล็กคนแก่เสียล้มตายกันเป็นจำนวนมากและยังปิดล้อมด้วยการไม่ให้ส่งกำลังบำรุงไม่ส่งเสบียงอาหารหรือว่าเครื่องยังชีพซึ่งจะทำให้มีคนเริ่มอดอาหารตายกันไปหลายคนแล้วเหมือนกันครับ
ครับเล่มีข่าวบอกว่าผู้ลี้ภัยเองก็แย่งของช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับสถานการณ์น่าจะวุ่นวายมาก
คือเขาทิ้งมาทางอากาศอ่ะพอลงมาตูมเนี่ยมันแตกกระจายก็ต้องไปแย่งไปเก็บบางทีก็ไปโกยจากพื้นนะปนฝุ่นปนอะไรจากแป้งเนี่ยก็ต้องเอามาเพราะว่าเพื่อเอาตัวรอดต้องกินต้องอยู่มีลงไปงมในเขาทิ้งมาแล้วบางส่วนมันตกลงในทะเลก็ออกไปงมในทะเลก็จมน้ำตายก็มีครับ
โอ้โหโอ้โหแย่แย่มาโหตอนนี้สถานการณ
์
ซึ่งก่อนหน้านี้เองที่เราคุยกันก็บอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของพวกสาธารณสุขต่างๆในฉนวนกาซาความไม่สะอาดน้ำเนื้ออะไรต่างๆอาหารตอนนี้ยังน่าจะหนักกว่าเดิมไหมครับอาจารย
์สถานการณ์โอ้หนักกว่าเดิมครับตอนนี้ไม่มีจะกินอะไออาหารคือแป้งเปิ้งที่มาในคุกฝุ่นคุกดินก็ต้องเอามาประกอบอาหารก็กินไปทั้งอย่างนั้นแหละครับหรือบางทีต้องเอาอาหารสัตว์มาปนกับอาหารของคนหรือว่ากินอาหารสัตว์ด้วยซ้ำก็ต้องทำเพราะว่าไม่มีจะกินกำลังอดตายกันนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงทางมนุษยธรรมอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นวิกฤตขั้นสูงแต่อิสราเอลไม่แคร์อิสราเอลบอกต้องการกำจัดฮามาสอย่างเดียวไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนกับใครก็แล้วแต่แล้วว่าแต่เป้าหมายจริงๆต้องการกำจัดชาวปาเลสไตน์หรือชาวกาซาเนี่ยออกไปจากพื้นที่เพื่อเข้ามายึดครองพื้นที่แล้วก็จะได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติที่อยู่ชายฝั่งทะเลของกาซานั่นแหละครับ
ครับอาจารย์คิดว่าถ้าคุณทรัมป์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนเกมเลยไหมครับ
สงครามนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนทั้งคู่ก็ต้องสนับสนุนอิสราเอลอยู่ดีไม่ว่าอิสราเอลจะผิดจะถูกอย่างไรก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าอิสราเอลหรือว่าซายอนิสม์เนี่ยมีบทบาทอยู่เบื้องหลังการเมืองสหรัฐเรียกว่าควบคุมการเมืองสหรัฐอยู่เบื้องหลังที่เขาเรียกว่าดีปสเตทนะครับแล้วก็พวกนี้คุมเศรษฐกิจคุมธุรกิจใหญ่ๆในสหรัฐเช่นสถาบันการเงินสถาบันอุตสาหกรรมผลิตอาวุธอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมพลังงานทั้งหลายแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเวลานี้แม้แต่ CNN เองเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบมืออาชีพแต่ว่ากลายเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อไปแล้วครับ
อืมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยแหละครับนาทีนี้นะครับโอเคมีท่านนี้นะครับบอกว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยตอนนี้มันมีข่าวนะครับที่บอกว่ากองทัพทหารพม่าเนี่ยมีการยอมจำนน100นายอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรเหรอคะน่าจะจบหรือยังคะ
คือที่พม่าเนี่ยผมว่ากองทัพเองก็อยู่ในสภาพที่ถอยร่นนะแล้วก็ขวัญและกำลังใจก็เสียไปเยอะพวกนั้นทหารเองทหารพม่าเองก็ไม่เต็มใจจะรบเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่ได้เงินเดือนด้วยซ้ำก็เลยอะไรยอมจำนนมั่งหรือว่าหนีทัพก็มีนะครับก็ได้ข่าวว่าหนีเข้ามาฝั่งไทยก็มีมามอบตัวกับฝั่งไทยก็มีครับเพราะงั้นตอนเนี้ยทหารของพม่าเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายเพียงพร้ำและเป็นฝ่ายตั้งรับกองกำลังของชาติพันธุ์ต่างๆก็เริ่มรุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็กระทบผลประโยชน์ของจีนแหละเพราะจีนเองเนี่ยต้องอาศัยเส้นทางการส่งกำลังบำรุงทั้งพลังงานและเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยผ่านทางแดนพม่าจากทางใต้ขึ้นไปแล้วจีนเองก็กำลังมีโครงการจะสร้างท่าเรือน้ำลึกนะครับอยู่แถวรัฐราวนะครับซึ่งในรัฐยะไข่อ่ะซึ่งตอนนี้ก็กองกำลังอารักันก็ลงไปลุกรบอยู่ทางนั้นแล้วก็ฐานพม่าก็เพียงพร้ำอยู่และที่สำคัญผมเคยพูดตั้งแต่ต้นมาแล้วว่าถ้าเมื่อไรกองกำลังกระชินออกมารบเนี่ยซึ่งเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยกองทัพพม่าก็มีโอกาสจะพ่ายแพ้ได้ในที่สุดถ้าหากว่าจีนไม่เข้ามาช่วยเหลือก็อย่างจริงจังนะครับ
อืมครับอะไรที่จะทำให้สถานการณ์ทางฝั่งของอย่างพม่าก่อนแล้วกันนะครับสถานการณ์ในพม่านี้จบหรือคลี่คลายได้ครับคือต้องให้ราบคาบไปข้างนึงไหมครับหรือมันจะต้องเป็นยังไงฮะ
มันคือตอนนี้ถ้าปล่อยให้ลบไปนี้มันก็ยังเป็นสงครามยืดเยื้อไปเรื่อยๆแหละครับแต่กองทัพพม่านี่เป็นฝ่ายเพียงพร้ำแต่ตราบใดถ้าจีนยังสนับสนุนอยู่เนี่ยมันก็ลบกันไปเรื่อยๆความสูญเสียก็เกิดขึ้นกับคนพม่าบาดเจ็บล้มตายเศรษฐกิจพังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของภาวะสงครามในประเทศหรือว่าสงครามกลางเมืองแหละนะที่ลบกันเพราะงั้นวิธีการถ้าจะให้มันจบเนี่ยจริงๆเบื้องหลังเนี่ยมันคือมหาอำนาจทั้งสองขั้วแหละระหว่างด้านหนึ่งคือจี
น
และรัสเซียนะครับแล้วก็อีกด้านนึงคือสหรัฐกับตะวันตกซึ่งมีอังกฤษซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของพม่ามาก่อนนะครับถ้ามีการเจรจาการตกลงกันได้มันก็ยุติแหละครับแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังต่อสู้กันอย่างนี้สองขั้วสองข่ายเนี่ย เรื่องมันไม่จบอะครับมันก็ยังยืดเยื้อลุกลามปัญหาก็คือมันจะบานปลายแล้วก็มาทบเมืองไทยด้วยแต่ครับเรื่องการที่คนพม่าทะลักเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องจัดค่ายผู้ลี้ภัยเลี้ยงดูเพราะว่า UNHCR ก็ดูแลไม่ทั่วถึงหรอกครับ
อืมครับครับโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับเขาบอกว่าแล้วรัสเซียตอนนี้เป็นอย่างไรคะทำไมมันดูเดือดขึ้นมานะฮะ
ก็มันมีการไปก่อการร้ายอ่ะที่ครอกัสใช่ไหมที่ครอกัสซิตี้ฮอลล์คือแสดงโดนปีแล้วมีผู้ก่อการร้ายไปกราดยิงปรากฏตอนนี้รัสเซียก็จับได้แล้วผู้ก่อการร้ายนั้นเป็นชาวทาจิกิสถานเรียกว่ากองกำลังพันธมิตรแห่งชาติของทาจีซึ่งพวกนี้เคยมาเป็นทหารรับจ้างรบในยูเครนรบกับรัสเซียเพราะงั้นก็เลยฟังได้ว่ารัสเซียก็จับพวกที่หนีเนี่ยที่ได้ที่ชายแดนยูเครนก็เลยสรุปว่ายูเครนนี่อยู่เบื้องหลังแต่ก็อาจจะมีมหาอำนาจอื่นๆที่คอยสนับสนุนก็ได้เพราะว่าพันธมิตรแห่งชาติทาจิกิสถานเนี่ยอังกฤษเป็นผู้สนับสนุนก่อตั้งโดย MI5 และ MI6 นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็สาวไปถึงตะวันตกแล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะยูเครนรัสเซียก็คงจะต้องรุกรบครั้งใหญ่ตอนนี้ก็โจมตียูเครนไปหลายระลอกแล้วนะครับรวมทั้งเคียฟแล้วก็โจมตีแหล่งเก็บก๊าซธรรมชาติที่ใต้อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาใช้ขีปนาวุธยิงถล่มไปแล้วเพราะงั้นยูเครนตอนนี้ขาดแคลนพลังงานอย่างหนักโรงไฟฟ้าก็ถูกถล่มไปหลายโรงอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตะวันตกตอนแรกพยายามจะเบี่ยงเบนโดยประกาศออกมาว่าเป็นการทำงานของไอซิสโคราซานซึ่งรัสเซียก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะมีขีดความสามารถขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไอกระบวนการนี้ก็เคยออกมาประกาศครั้งหนึ่งที่ไปโจมตีอิหร่านก็ประกาศรับผิดชอบอิหร่านก็ไม่เชื่อว่าจะมีความสามารถที่จะทำการได้ขนาดนี้โดยเฉพาะเขามีเขตปฏิบัติการอยู่แถวแค่อัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็ชายแดนอิหร่านเท่านั้นครั้งนี้มาไกลมาถึงมอสโกเนี่ยก็เลยทางรัสเซียไม่เชื่อแต่ก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเพราะทั้ง4คนเนี่ยก็เป็นชาวทาจิกิสถานทั้งนั้นซึ่งพวกนี้ก็เกี่ยวโยงกับฐานรับจ้างที่เคยมารบที่ยูเครนเพราะฉะนั้นการหนีมาที่ยูเครนเนี่ยรัสเซียก็ต้องตั้งข้อสังเกตได้ว่ายูเครนต้องสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับ
อืมครับครับโอ้แต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้ดูเหมือนหลายๆภูมิภาคเนี่ยมันจะหนักข้อมากขึ้นนะครับอาจารย์นี่ถ้ามองโดยภาพรวมเราจริงๆเราก็จะประเมินเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเรื่องของโอกาสในการเกิดสงครามโลกเนี่ยในมุมของอาจารย์ตอนนี้มันถือว่าใกล้เคียงขนาดไหนแล้วครับ
มันมี2จุดที่อาจจะกลายเป็นสงครามใหญ่ได้ก็คือที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนก็คงคราวนี้คงต้องการจะทำสงครามเบ็ดเสร็จละไม่ใช่ตั้งรับแบบเดิมนี่รัสเซียรุกหนักขณะที่ยูเครนก็ขาดกำลังบำรุงนะขาดกระสุนขาดอะไรเนี่ยก็มีโอกาสแพ้รัสเซียแน่นอนที่ก็ขึ้นอยู่กับนาโต้และนาโต้โดยเฉพาะยุโรปจะเอายังไงจะเข้ามาช่วยไหมเหมือนที่มาครองประกาศจะส่งทหารเข้ามาเนี่ยหรือไม่ถ้าส่งทหารเข้ามาก็แน่นอนเกิดสงครามใหญ่กลายเป็นสงครามโลกสหรัฐก็คงอยู่เฉยไม่ได้ต้องเข้ามาสนับสนุนนะครับนี่ประเด็นหนึ่งที่จุดนี้ที่เป็นจุดร้อนแรงส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่ตอนออกกลางในเมื่ออิสราเอลไม่ยอมทำตามมติสหประชาชาติในการหยุดยิงสงครามมันก็จะบานปลายขยายตัวสุดท้ายก็จะมีการดำเนินมาตรการต่างๆที่เป็นการตอบโต้แล้วก็อาจจะเกิดการปะทะทางกำลังที่ขยายวงออกไปได้อีกแล้วสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือทางด้านฮูซีที่เวลานี้ก็ปิดกั้นการเดินเรือทางด้านทะเลแดงอยู่นะครับมีการโจมตีเรือก็ผ่านไม่ได้แต่ทางซาอุดิอาระเบียกับ UAE นี่ก็ให้ความช่วยเหลืออิสราเอลด้วยการสร้างถนนจากเจดดาห์ไปที่ขนสินค้าจากทางด้านนี้ทางด้านเอเชียเนี่ยขึ้นท่าเจดดาห์แล้วก็ขนไปที่อิสราเอลก็ทำให้อิสราเอลในแก้ปัญหาการขาดซัพพลายเชนจากทางเอเชียไปได้นะครับเพราะว่าเมืองท่าอิหร่านทางอ่าวอักบานมันใช้การไม่ได้เนื่องจากผ่านฮูซีไม่ได้แต่ว่าเพราะงั้นเนี่ยผมก็คาดว่าฮูซีอาจจะก่อการที่หนักขึ้นเพื่อบีบให้อิสราเอลถอนทหารออกจากกาซานั่นก็คืออาจจะทำลายเคเบิลใต้น้ำครับที่มีอยู่19สายซึ่งจากเคเบิลใหญ่แก้วน้ำแสงใต้น้ำเหล่านี้ถูกทำลายเนี่ย การติดต่อสื่อสารระหว่างตะวันตกกับตะวันออกก็จะสะบั้นลงทันทีแล้วก็เกิดการปั่นป่วนอินเทอร์เน็ตจะล่มกันเป็นแถวแล้วครับ
อืมครับมีท่านนี้บอกว่าแล้วรัสเซียกับเยอรมนีตอนนี้ดูเหมือนจะตึงเครียดกันอยู่อาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรนะครับ
มีนักวิชาการบางท่านคาดคะเนว่าจะปะทะกันแต่ผมว่าเยอรมันประเมินกำลังตัวเองแล้วสู้รัสเซียไม่ได้หรอกนะครับเพราะงั้นถึงจะตึงเครียดเนี่ยก็ตอนนั้นเยอรมันก็ทำท่าจะส่งไอ้ขีปนาวุธทอรัสมาให้ยูเครนเพื่อใจยิงถล่มรัสเซียปรากฏว่าพอรัสเซียขู่เข้าเยอรมันก็ปฏิเสธที่จะให้นะครับก็มีแต่ฝรั่งเศสที่ประกาศว่าจะส่งทหารเข้ามาเยอรมันเองก็บอกว่าจะไม่ส่งทหารแต่ว่าเยอรมันเองอาจจะร่วมกับแพ็กทางเหนือก็คือมีแถวกลุ่มสแกนดิเนเวียนพวกนั้นนะครับที่จะมาเป็นพันธมิตรแล้วก็อาจจะลบกับรัสเซียทางด้านเหนือแต่ว่าก็กำลังแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วก็สู้รัสเซียไม่ได้หรอกครับรัสเซียแข็งแกร่งกว่าและโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเยอรมันก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ก็ถ้าถึงจะสู้รบก็คงสู้รบไม่ได้นานครับ
อืมครับโอเคนะฮะคุณแซมนะบอกว่าสงครามโลกน่าจะลามถึงไทยนะฮะอย่างสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นยังมาที่ไทยเลยนะครับ
ครับ
มัน
เป็นไปได้ครับคือถ้าคือคำว่าสงครามโลกมันเกิดทุกภูมิภาคใช่ไหมมันก็ต้องลามมาถึงไทยแน่นอนครับทีนี้เราจะยืนอยู่ได้ยังไงเรามีความพร้อมขนาดไหนเราเตรียมตุนเสบียงไว้แค่ไหนหรือว่าเตรียมพวกพลังงานไว้แค่ไหนปัจจัยที่ยังชีพที่จำเป็นแค่ไหนผมคิดว่าเราก็ยังไม่ได้เตรียมนะของพวกเนี้ยที่ถ้าเวลามันเกิดปุบปับขึ้นมาเนี่ยมันเราก็จะลำบากกันนะครับแม้แต่ข้าวอาจจะไม่พอกินก็ได
้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่นะครับต้องรีบเตรียมตัวนะครับซึ่งถ้าเตรียมตัวจริงจริงเผลอๆเนี่ยสามารถจะพลิกเป็นโอกาสของประเทศไทยก็ได้นะครับ
ถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับแล้วพอเราเป็นประเทศอะไรฟู้ดเซอร์พลัสแล้วนะเราส่งอาหารออก
ครับโอเคนะครับท่านนี้บอกว่าแต่ว่าจีนกับไต้หวันช่วงนี้เงียบๆไปแล้วนะคะอาจารย์มองไว้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งไหม
จีนไม่เร่งร้อนในเรื่องนี้นะครับคือก็ปล่อยไต้หวันไปยกเว้นไต้หวันจะประกาศตัวเป็นอิสระเมื่อไหร่นั่นแหละจีนถึงจะลุกขึ้นมาจัดการโดยใช้การใช้กำลังแต่จีนคิดว่าโฮไว้อย่างเงี้ยเก็บไว้เงี้ยไต้หวันก็คงก็อยู่ไปก็มีธุรกิจมีการประสานงานกันซื้อขายกันอยู่จีนก็ค่อยๆแทรกซึมค่อยๆนั่นเข้าไปเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเรื่อยๆมันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรวมกันเองจีนมองอย่างนั้นนะครับยกเว้นสหรัฐจะไปให้กำลังสนับสนุนกับรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะปกป้องรักษาเนี่ยแล้วก็ประกาศเป็นอิสระภาพเนี่ยจีนไม่ยอมแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้สังเกตได้ว่าจีนเองก็เร่งบีบการวิถีทางการเมืองในฮ่องกงนะครับโดยออกกฎหมายความมั่นคงขึ้นมาซึ่งลงโทษคนที่จะออกมาประท้วงประเทืองอย่างรุนแรงอันเนี้ยมันทำให้คนไต้หวันก็วิตกกังวลเหมือนกันในเรื่องนี้ว่าถ้าจีนมาปกครองไต้หวันถึงแม้จะยอมรับว่า1ระบบอะไร1ประเทศ2ระบบก็ตามแบบที่เติ้งเสี่ยวผิงกำหนดไว้เนี่ยคนไต้หวันซึ่งเคยอิสระมานานเนี่ยก็อาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่คงรับไม่ได้เพราะงั้นจีนเองจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายที่จะดีลกับฮ่องกงเนี่ยไปสู่การเป็นตัวอย่างให้ไต้หวันเห็นว่าถ้าสมมติรวมกับจีนแล้วเนี่ยก็จะมีการผ่อนคลายให้เขาอยู่กันสบายๆไม่ใช่มาบีบบังคับด้วยกฎเหล็กครับ
อืมครับโอเคครับขอเป็นสุดท้ายนะครับคุณ027บอกว่าเราช่วยอะไรคนปาเลสไตน์ได้บ้างครับ
เชื่ออะไรคือจะให้เชื่ออะไรครับคือตอนเนี้ย
ช่วย
อ๋อช่วยอะไรได้บ้างคือมันก็ได้หลายอย่างคือมีการส่งของไปช่วยบรรเทาทุกข์เวลานี้ก็ส่งกันไปเยอะแต่ว่าติดขัดตรงรูเข็มอ่ะจะส่งเข้าไปข้างในนี่ยากนะครับอันนั้นด้านหนึ่งอันที่สองเนี่ยช่วยกันระดมกำลังในการสร้างพลังทางการเมืองเวลานี้ทั่วโลกในประชาชนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ออกมาเดินขบวนกันหลายประเทศแม้แต่ในยุโรปเองแม้แต่ในสหรัฐเองก็เห็นด้วยกับการที่จะสนับสนุนสิทธิของปาเลสไตน์แล้วก็ให้ยกเลิกการ นโยบายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะงั้นถ้ามีการอย่างเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเราแสดงพลังกันเยอะๆรัฐบาลก็ต้องเต้นตามความต้องการของประชาชนแต่ทุกวันนี้รัฐบาลยังเฉยๆไงไม่ได้ช่วยอะไรปาเลสไตน์เท่าที่ควรนะครับก็ยังเกรงใจสหรัฐและเกรงใจอิสราเอลอยู่ซึ่งผมว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะกระแสการเมืองโลกมันเริ่มหวนมามันเริ่มเทมาให้ปาเลสไตน์แล้วครับเราก็ควรจะพิจารณาในเรื่องนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยต้องเตือนสติอิสราเอลว่าคุณเองเคยโดนฮอลโลคอสต์มาแล้วอ่ะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเนี่ยคุณก็ควรจะตระหนักได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเขาอยากโดนหรอกแล้วคุณไปทำกับคนอื่นเขาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรมันควรเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจดจำในประวัติศาสตร์และไม่ควรจะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าอะไรเลวทรามทางมนุษยธรรมอย่างยิ่งเลยครับ
ครับไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้นะครับ
โอเ
คเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สมชายมากๆนะครับที่มา
ให้
ร
ู
้กับพวกเราเช่นเคยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now ใบบันพดทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ